kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja talvi jätkub ja kõik jätkub ja jätkub ja jätkub ja mul on siukene tunne, et kui miski asi jätkub, siis ta jätkub reeglina samas suunas ja mitte mingit pööret tulla ei saa. Lihtsalt minnakse. Kurat teab, kuhu minnakse, sest tähtis on protsess, mitte see, kuhu selle protsessiga jõutakse. Peaasi, et protsessi rahastatakse ja lähme. Teised ju lähevad ka. Igasuguseid uudiseid, jah, loomulikult. Siin nädala vahetusel kamraad viskas mulle uudise, et teise on ta kuskil Taimaal või ma ei tea kus kohas. Ja kirjutab, et näe, siukene asi Reuters siis on ka, aga Eesti meediast mina ei leia. No vabamõtlejas on see siiski üleval. Ja Reuters siis oli Ameerika vastane meeletu protesti ülestõus Iraagis. Et viigu oma väed välja ja kõik nii ja naa. No jakene küll, ma panen selle Reutersi lingi üles ka saate juurde, saate ise vaadata ja meelde tuletada, kas meie uudistes oli nii tähtis asi või olid palju tähtsamad asjad, sest eestlased on reeglina kõige oma riigiga nii eesrinnas, et seal enam rinda polegi õieti. Ja kirjutas kamraad tunnikese pärast, isegi CNN-is on. Ja nüüd tuli tema mõttekäik, kuna rahvas Iraagis nõuab okupatsiooni vägedes, seal hulgas ka Eesti palgasõdurite lahkumist riigist, siis on meie meedia vaikimine eriti jõhker. No võiks öelda jõhkra asemel ka tähendusrikas oma vaesuses. Kuna Iraagi parlament, kirjutab kamraad, on võtnud vastu otsuse kõigi võõrvägede lahkumise suhtes, siis tähendab see seda, et Eesti riik oma palgasõdureid sinna saates okupeerib de facto sõltumatut riiki. No, mis sa oskad kosta? Eks see niimoodi kipub olema? Ja ofitsere edutatakse vastavalt sellele, kuidas nad antud kuriteos osalevad. No, aga peab ju ordeneid ja mädaleid ja nii edasi. Eriti jõhker, et meie meedia on selle Eestisse puutuva Iraagi miljoni marsi täiesti maha vaikinud. Ei ole midagi parata. On ikka küll, aga see, mis toimub meil Eestis, see on ka tegelikult omalaadne pehmega tehtud. Ma ei tea, revolutsioon on natuke palju öelda, aga käärimine või noh, vihjed, et kuulge lõpetage see pull ära, see ei ole see, milleks me tahtsime oma riiki. Millegi pärast sattus mulle kätte pisikene raamat klassikaliste lugude seerias. No, vat asjad tulevad inimese juurde ja asjad lähevad inimese juurest. Mõni paneb siia taha terve suure esoteerilise filosoofia, et näe kõrgemalt poolt saadeti sulle pisikene raamat. No on teine tõesti pisikene, nii et no minu käe laba teda täielikult ei kata, aga suurema osa võtab varju küll. No jääb mingisugune väikene ribakene, nii et on näha, et käeal on raamat, aga mitte midagi enamat. See on 65 kopikaline kunagi olnud. Ja kui nüüd kiita teos, siis Herodotos, historia, nimi, siis Herodotose teost hinnati juba antiikajal kõrgelt. Noh, eks see nimi võib olla mõnele tuttav ka. Ja enne kui ma lähen nüüd järgmiste kirjakildude juurde ja nende juurde ma pean minema, nende juurde mul tuleb minna, ma ei saa nende juurde minemata jätta, sest need on olulised Eesti riigi, Eesti rahva vaimse seisundi ja no, kui pingutada seda kohta, millega kõvemad mehed mõtlevad, siis mõtleks veel välja nii mõnegi asja, mille suhtes, aga siin kohe päris alguses on jutt kuningas Dareiose sõjakäigust sküütide vastu. No nii, see on uhke küll, aga läks tema siis pärast Babyloni vallutamist sõjakäigule sküütide vastu. Ja sõdalasi oli külluses ja äda siis muud kui sõdi ja vaata, kus on keegi, kes ei sõdi ja niimoodi toiduvarusid loonud, anna sellele ka kitli peale ja söö tema toidust vaeseks ja siis mine edasi ja sõdi ja muud kui sõdi. Aga siin on päris oluline killustik. Kuidas sa ikka ütled, kui erinevatest kildudest tuleb nüüd siin esitama hakata. Kui nüüd sküüdid pärast 28 aastast võõrsil viibimist oma kodumaile nii pika aja tagant jälle tagasi tulid, ootas neid ees uus võitlus, mis ei olnud meedlastega peetud sõjast sugugi väiksem. Nimelt olid sküütide naised loonud suhted oma orjadega, kuna nende abikaasad olid väga kaua kodunt eemal olnud. No näete, 28 aastat ja no ei tea, mida nüüd tegema peab, naisi kiruma või mehed tegid ju tähtsat sõduritööd. Tapsid, röövisid, vägistasid, olid kangelased, vehkisid mõõkadega või kui mehed või veel muul viisil. Aga igal juhul jah, nüüd oli olukord selline, et kui need äitid siis pärast 28 aastat kõik need, kes ellu olid jäänud ja teoreetiliselt pidi see vägi ju kahanema, kui ta nii sküüdipuhtuse peale üles oli ehitatud, aga küllab seegi vägi segunes igasugustega. Jah, naised olid loonud suhted oma orjadega, abikaasad olid ju kaua kodunt ära olnud. Ja täitsa ausalt, ma ei mõista neid naisi hukka, sest tuleb ikka käituda kui naine. Noh, ja mehed, kurat, need mehed on ju ka nende samade naiste või nende vanaemate kasvatatud. Ja nüüd läheme kolmanda lõigukese juurde. Just nendest orjadest ja sküütide naistest oli võrsunud uus sugupõlv. No 28 aastat, no võtame kas või 20, et esimesed 8 surut ja kambaid risti ja ja kui noorukid oma päritolu teada said, hakkasid nad meedias tagasi pöörduvatele sküütidele vastu. Kõigepealt piiristasid nad oma maa selviisil, et kaevasid laia kaitsekraavi Tauria mägedest kuni Majotise järve kõige laiema kohani. Kui nüüd sküüdid sisse tungida püüdsid, läksid, noh, nii-öelda orjad neile vastu ja võitlesid nendega. Peeti hulk lahinguid, aga sküüdid ei suutnud vaenlastega kuidagi toime tulla, kuni üks neist lausus nõnda. No mida me ometi teeme, sküüdid? Me võitleme ju oma enda orjadega. Kui nad meid tapavad, jääb meid üha vähemaks, kui aga meie neid tapame, on meil endil tulevikus vähem orje. Panete tähele, kui hea kalkuleerimine siin on. Laipu ei ole vaja, on vaja kord majja lüüa, mitte sõdida ja tappa. millest võiksid väga paljud siin, seal ja mujalgi juhinduda, kui nad sellest on võimelised aru saama. Ja jätkas see sama sküüd. Ma arvan, et meil tuleb odad ja ammud jätta. Iga üks võtku hobuse piits ja lähme nõnda neile kallale, sest kuni nad näevad, et oleme täies relvis, peavad nad end meiega võrdseiks, see tähendab vabana sündinuiks. Kui nad aga relvade asemel piitsasid meie käes näevad, saavad nad aru, et on meie orjad. Ja kui see on nende arusaamisse jõudnud, ei hakka nad enam vastu panema. Selle ettepaneku ära kuulanud, talitasid sküüdid otse kohe nõnda. Orjad aga olid seesugusest pöördest kohutatud, unustasid võitluse ja põgenesid. Kena, eks ole? Nüüd katsuge see lugu, mis on edasi antud ju, ei tea ma paremat sõna kui tähendamissõnana, tõsta tänasesse Eestisse. Rahvas peaks olema selle riigi valitseja. Aga rahvas ei saa nagu riigi valitsejate loodud seadustega alati toime tuldud. Ja nüüd läheme edasi nende punktide juurde, kus üksik isikud on võtnud piitsad. Ma ei hakka seda niimoodi pikemalt, millest asi alguse sai välja toomagi, sest asi sai alguse lihtsalt õiguste paika panemisest, et kuidas ühel, kes sõidab ette turva ja ma ei tea millega, on nagu õigus minna kõigist ülejäänudest mööda, ja teised istugu ja olgu vait, sest no mida siin enam kobiseda, kui sa oled ise niisuguse valinud ennast esindama. Ta võib ju sind esindada igal pool. Sellepärast jätan ma pisiprobleemid, mida me näeme niigi. Tuhandes kohas võib-olla, hea küll ma liialdan, aga mitte oluliselt. Ja lähen probleemi juurde, mis võiks ja peaks kuulajaid natukene huvitama, eriti neid, kes kirjutavad mulle, et kuule, aja rohkem lolli möla, mul on nii hea lõuna ajal kuulata. Nendega on juba ühel pool, neist enam asja ei saa, aga kirjakillud. Lugupeetav Jüri Ratas, pööran teie tähelepanu asjaolule, et olete siiani 8 kuud hiljem jätnud vastamata all toodud pöördumisele. Juhul, kui mina ei saa vastust kõnealusele pöördumisele hiljemalt 3. päeval, 4. detsembril, olen sunnitud pöörduma kaebusega halduskohtusse. Lugupidamisega, ma jätan nime ka välja, sel pole ka tähtsust. Kodanik, maksumaksja, valija, kes peaks olema kõrgeima riigivõimu kandja. Kanna. Järgmine. Tere, see oli vist Nõmme raadiole saadetud. Soovin teha teatavaks, et vaatamata peaministrile 30. novembril 2019 saadetud meeldetuletusele, mis jäi vastamata, olin sunnitud pöörduma halduskohtusse. Pärast asja menetlusse võtmist sain peaministrilt vastuse, mille käesolevaga ka edastan. Ka selle vastuse sisu ei ole oluline, sest me läheme edasi kodaniku ja võimu küsimustes. Mitte inimene ja jumal, see oli vist Tammsaarel, vaid inimene. Ja tiitliga inimene, tema valitud inimene. Samuti soovin käesolevaga pöörduda president Kersti Kaljulaidi poole. Ja siin ongi siis kirjakene. See on ka päris kena, sellepärast, et see on ikkagi saadetud nii öelda meie riigi käilakujule, kes käilab kord Antarktikas, kord kuskil maratonil ja kogub sellega meeletult populaarsust ja usaldust rahva, ma küll ei tea, mis rahva, aga rahva hulgas. Lugupeetud proua Kaljulaid, viimaste nädalate jooksul olete vähemalt kahel korral vabandanud kellegi ees, kellegi teise pärast. Olete vabandanud endise ametniku Lemetti ees, lisaks olete vabandanud Soome peaministri ees. Ilmselgelt pidaksite vajalikus nendes olukordades vabandada. Sooviksin saada teilt vastust. Kas peate vajalikuks vabandada kogu Eesti rahva ees, võt selle ja selle konkreetse isiku pärast? Milles siis läkski antud kirjavahetus lahti ja kelle nimi nagu neetud hetkel ei ole tähtis. Kes tahab, mõistatab, klatsi humore on meil igasuguseid isaseid, nemaseid, suuri, väikeseid, pakse kõhnu. Kas peate vajalikuks vabandada kogu Eesti rahva ees Jüri Ratase pärast? No see on juba niisugune küsimus, et aga põnev ikkagi. See oleks ju hirm tore, kui nüüd kaks kiisukest nagu tursuvad ja vehivad käppadega ja hüppavad ja juba karvatutte on ka näha ja siis üks kiisukene jookseb korra kõrvale ja vabandab muki ees selle teise pärast. Kas peate vajalikuks vabandada kogu Eesti rahva ees nende valelike politikaanide ja nomenklatuuri pärast? Näe, ei ole sõna meelest ära läinud, kes teadvalt ja täiesti süüdimatult rikuvad seadusi ja tekitavad maksumaksjale otsest kahju. Kas peate vajalikuks vabandada kogu Eesti rahva ees nende silmakirjalike politikaanide pärast, kellel on valikuline moraal ja kes teevad näo nagu midagi polekski juhtunud? Jälle lugupidamisega maksumaksja valija kõrgeima riigivõimu kandja. See on tegelikult väga lihtne, muidugi see on sihitud Kersti Kaljulaidile, mitte institutsioonile Eesti Vabariigi president. No heakene küll, seda kergem oleks vastata, noh, kaks ühesõnalist vastust, kas jah või ei, ja sellega, no nii nagu ütleme, on mõned raamatu esitlused, et kirjanik kirjeldab rat. Tund poolteist, kuidas ta selle raamatu kirjutas, kuigi ta võiks lühidalt vabandada, kokku tulnud napsu võtma paluda ja asi oleks lahendatud ja palju lustlikum oleks. Hüva! Ja nüüd me läheme edasi järgmisse faasi, sest tegemist on ilmselt meelekindla ja sõnapidaja isikuga, kodanikuga, maksumaksjaga, kes kõigele sellele lisaks veel kõrgeimat võimu, jaksab oma turjal tarida või umbes nii, ja Avanti Popolo. Tallinna halduskohtu vastus. Ma usun ausalt öeldes, täna ma ei usu mitte midagi, aga ma mõtlen, et kui, no on need kohtunikud, mis nad on, kohati on nad tõesti surve all niipidi, kohati surve all naapidi, aga see siin tegelikult tõestab, et huumorimeel on neil ikka natukene alles, nii et veel pole kadunud kõik. Kui siukene kiri tuleb halduskohtusse, siis muidugi võib naerda pugiseda, aga teisalt võib mõelda, mis kurat toimub siin riigis. Ma pean silmas Eesti Vabariiki. Hüva! Seda täit kohtuotsust ma ei hakka teile ette lugema, seda on palju. Oi palju. Aga see on põhjendatud ja selge. Kohtunik on tükk aega tööd teinud. Võibolla ka ainuüksi sellepärast, et nisukest pulli pole tal veel ette tulnud. Aga en näe, nüüd on see pirukas siin, tema laua peal. Avanti. Tallinna halduskohtu menetluses on antud maksumaksja kaebus kohustada peaministrit vastama kaebaja 1. märtsi 2019. aasta pöördumisele.
Te saate aru, et praegu on tegemist põhimõttelise küsimusega. Ei vastata.
Ja antud kodanik, maksumaksija ja selle juraka kandja, see siis ei anna alla vaid, noh, ma ei tea, kas ta nüüd võtab omal kombel hobuse piitsa ja näitab seda või, ma siin pean silmas seda Herodotose lugu, mis ma lugesin, või, jah, tont seda teab, aga alla on, mis geenisel kutil ei ole. Kutil või mutil, noh, mis sel tähtsust. Siin on siis tekstikesed. 9. jaanuaril 2020 kohtule esitatud vastuses kinnitab kaebaja, et on 17. detsembril 2019 saanud peaministrilt e-kirja. Kaebaja ei nõustu, et antud kirja puhul oleks tegemist vastusega kaebaja 1. märtsi 2019. aasta pöördumisele seaduse mõttes. Kaebaja märgib, et on ilmne, et ei seadusega ega kohtulahendiga ei saa nõuda ette määratud vastuste andmist või määrata ette vastuse sisu, aga samas on ka ilmne, et seaduse eesmärk ei ole võimaldada avalikul teenistujal tahtlikult ja väga demonstratiivselt asjakohaste selgituste andmisest kõrvale hoida. Nagu näha, on tegelane uurinud seadust. Mis seadust kurat temaga? Tähtis on printsiip. Peaministri edastatud e-kiri antud asjas on kõike muud, kui vastus kaebaja 1. märtsi 2019. aasta pöördumisele. Antud vastusega demonstreerib peaminister ükskõiksust kehtivate seaduste suhtest, lugupidamatust kodaniku institutsiooni ja kohtuvõimu suhtes, küünilisust ja häbematust, aga kindlasti ei ole see kiri vastuseks antud haldusasjas. Kaebaja ei nõustu, et ülalnimetatud kirja saatmisega on vastustaja sooritanud kaebaja nõutud toimingu. Ja seega ei saa seda menetlust ka lõpetada. Vastustaja omapoolset täiendavat seisukohta kohtule ei esitanud. Ja nüüd siis kohus hakkab seda nikerdama. Eiti pidulik see nikerdamine ei olnud, sest nagu ise aru saate, asi on ikka peaaegu selline, et võiks huvitada ka müüd. Siuke kirjanik oli, kes ütles muu hulgas ka, et absurdis eneses ei olegi absurdi. Aga noh, jäägu see ka müü ka müüks. Kohtu põhjendused. Kohus leiab, et vastustaja, seega siis peaminister, 17. detsembri 2019. aasta kirjas, ei vastata sisuliselt ühelegi kaebaja selgitustaotluses esitatud küsimusele. Panete tähele, ei vastata sisuliselt. Tähendab, võetakse ainult laused, pealispind ja räägitakse sellest. Ma ei taha öelda kellegi kohta midagi halba, aga võibolla mõned kuulajad mäletavad, ma rääksin debiilidest, kes ei saa aru, kui öeldakse, et sajab nagu oa varrest, nad ütlevad, ei, 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 oa varrest ei saa sadada, seal ei ole midagi, mis sajaks. Ja ongi kõik, formaal loogika, sarvede vahele ja kõik. See natukene ajab judinat. No, põhimõtteliselt, kui ma seda esimest korda lugesin, ma kuulsin, kuidas hihukarvad särgi all hakkasid niimoodi sah-sah-sah tegema nagu sajajalgsed jookseksid. Kas tõesti parimad Eesti pojad ja tütred ei ole võimelised sisuliselt tegutsema. Allah, allah. Ma ei tea, siin ütle, mida tahad, ükskõik. Samuti ei ole vastustaja 17. detsembri 2019. aasta kirjas esitatud põhjendatud keeldumist. Miks kaebaja selgitustaotlustele sisuliselt ei vastata? Selgitustaotluses on küsitud konkreetselt peaministri arvamust, hinnanguid endise ministri käitumisele, samuti selgitust, kas peaminister oli kaebaja pöördumisest teadlik. Et võib-olla mõni usin ametnik niimoodi, ärme sellega teda ärita, tuleb pärast vaatab valusa pilguga otsa ja oledki teises kohas tööl. Neile küsimustele ei ole vastatud, millest tulenevalt ei ole võimalik haldusasja menetlus, siin on nüüd numbri blablabla ja paragraaf, alusel ka lõpetada, kuna kaebuses nõutud toiming ei ole sooritatud. Kohus juhib vastustaja tähelepanu veel sellele, et, siin on kärbe, soovitud teabe andmata jätmisel tuleb adressaadil põhjendada ka isiku poolt soovitud teabe andmisest keeldumist. No näiteks riigisaladus, nii nagu siin Harri Raudvere juttudest on ju teada, et nii kui asi läheb teravaks, nii tsap, nii kui pterotaaktilused tiivad vehivad õhku laiali ja tulebki linnukene sabas terve riigisaladuse loor. See riik on tegelikult rahva jaoks kõige täiega üks suur saladus. Ja nüüd kohus otsustab, et vastustajal tuleb esitada sisuline vastus kaebusele hiljemalt 17. veebruariks 2020. Mul on sihukene tunne, et nüüd saavad tööd Eesti filoloogid. Täpsemalt võib-olla koguni ka rahvaluule spetsid, kes peavad koostama midagi niisugust. No, ma isegi ei oska öelda, missugust. Ilmselt midagi niisugust, millest nüüd peaminister aru ei saa, aga kui see jõuab Nõmme raadiosse, siis võt, selle teema edasi minek. Kui kodanik tahab teada, et kuule riik, mis sa teed? Ja talle öeldakse, et no, ja nüüd tuleb rahvaluulet, head eesti keelt, hirmsaid väljendeid sõnu ja seosed. No vaatame. Samuti on vastustajal võimalik oma 17. detsembri 2019. aasta vastust täiendada. Ning taotleda pärast kaebajale täiendava vastuse andmist haldusasja menetluse lõpetamist. Näeb sisuliselt, noh, võib ka teistmoodi ja siis vaadake, kuidas te edasi katlete. Ja selle on siis digitaalselt allkirjastanud kohtunik Daimar Liiv, kelle nimi on meil siin tuttav ka. Aga noh, kurat seda teab, võibolla üle kohtunikule kuluvadki lõdvestuseks või niimoodi, noh, ma ei tea, kauge, kauni kooliaja meenutuseks ja niisugused ime asjad ära. Aga põhimõte ongi siin selles, et siin ei ole kahte riiki. Siin on, no vaata, 28 aastaks unarusse jäetud orjad, kes tahavad ka elada. Ja praegu on võimalus siis teisel poolel näidata piitsa, aga kas nad näitavad, kui esimene pool hakkab nüüd asju paika panema? Ühesõnaga sisuliselt võib öelda, et mõneti on ots avalikuse ees lahti tehtud just nimelt nende küsimuste näitamisega, mis peaksid olema kaunis valusad. Olen saatnud ise ka küsimusi, oi, olen saatnud, mitte sittagi sealt ei tule. No võibolla nad ei oska lugeda, võibolla ei loeta neile ette, võibolla nad ei saa aru. Päris rumal olukord. Aga leivaise käske oskavad nad lugeda küll ja küll kurrat temaga. Mul on siin veel üks kirjatükikene, mis puudutab Harri Raudvere igipõlis teemat, millest ei saa üle ega ümber. Vaat see on see tuule pargindus ja riiklik julgeolek. Kausalt öeldes, kui riik trambib rahva peal niimoodi võrdlemisi ebamugavalt, milleks peaks seal riigil julge olema? Võibolla oleks parem, kui keegi talle laksu ära paneks. Ma ei ütle seda nüüd niimoodi patriotismi ja isamaaliste tunnete peale sülitades, samuti ei hämele ma kõva häälega ükskõikust tunnistamast, et ma olen eestlane. Aga jama on lahti. Ühed eestlased on valinud teised eestlased, kes on hullemad kui üldse eestlased olla võivad. Aga Harri kirjutab niimoodi talle omase südamlikkusega tere Ann-Marie ja Siiri. Kes need on, kus need on, mina ei tea, võibolla keegi teab, olgu siis õnnega koos. Juhtusin lugema ärilehes ilmunud lugu, miks tuule ettevõtjad ei ole nõus uute radarite soetamisele õlga alla panema. See on iseenesest huvitav tehnoloogiline nipp. See on umbes nagu, see on hullem, aga põhimõtteliselt see, et sa ostad endale maatükki, ehitad maja ja siis hakkad maksma selle maatükki eest maamaksu ja maamaksu ja siis hindab riigikene maatükki ümber ja sa maksad rohkem maamaksu ja maamaksu ja ometi sa ostsid selle endale. Ja maamaks on muidugi riigikaitsele oluline või kurrat ja millele oluline, aga jah. Aga miks nüüd tuule ettevõtjad? Ei taha meie vahesel ja väga edukal riigil radareid kinni maksta, selle radarite jamaga on ka ikka, noh, on nagu on. Ma olin ju Lockheed Martini härradega kirjavahetuses, et saada sotti, mis toimub, miks radar ei tööta. Ja mul soovitati uurida seda ikka kaitseministeeriumilt, et nemad ei tohi seda öelda nagu, miks teie meilt ostetud kvaliteetne radar teie riigis ei tööta. Saate ise aru, siin on poliitiline värk, aga väga ilusad vastused olid, et kuulge, no jätke jama, garantii remonti ei ole vaja saata, te olete ise seal mingi sita kokku keeranud. Ja praegu, kui, no muidugi kurjad keeled räägivad, et see radar on ammu juba niisuguses seisus, ilmselt mingid hooldused või remondid tegemata, et no ma ei hakka edasi rääkima. Selle, miks ei taha siis tuule ettevõtjad riigile uusi radareid ja võibolla hiljem autosid, maju, puhke reise oma kulu ja kirjadega korraldada. Selle loo ajendiks oli ERR-i reporteri küsimused, millele püüdsin võimalikult lihtsalt vastata. Kahjuks tundub, et mõtte sisu läks ikkagi kaduma. No panete tähele, jälle sisulist külge ei tabata. Küll aga muuhulgas ütles Harri Raudvere, nagu eemale pöörates ossa raisk küll ajab tigedaks. Vaat see oleks olnud sihukene asi, mille oleks saanud panna kohe pealkirjaks ja klik. Oleks tulnud nagu seda samus sealt igaüks vastavalt oma fantaasiale võtab. Jälle, me oleme probleemi juures, et sisu läks ikkagi kaduma. Ega sisu taipamine, see on keeruline, sest kuigi inimene on kohanemisvõimeline, kui tal ikka ora tagumikus ei ole, ega ta ei taha kohaneda küll. Ta tahab ikka jääda nagu see Pireuse lahe mollusk seisundisse. Siis on mugav olla ja see seisund on meile tegelikult kaunis kalliks juba maksma läinud. Harri hakkab nüüd avama ja palub ka adressaatidel natukene rohkem avada, miks tuule ettevõtjad ei ole nõus radarite eest omast taskust maksma. Kujutage endale pilti. Te lähete poodi, te tahate osta pätsi leiba, aga siis selgub, et kui te tahate osta pätsi leiba, siis te peate näiteks kaitseministrile ka õhtusöögi välja tegema. No eks me kõik ole viina võtnud, eks ole? Mõned saavad kaineks ka, aga mõned, oi, kas te teate, mis asi on patoloogiline joove? Võtke, googeldage, uurige. Jah. Hull on see lugu. Kõigepealt, kirjutab Harri, peame vaatama küsimust tervikuna. Just nimelt tervik, ehk suur lai mänguväli, ongi kõige tähtsam kui üks riik ja rahvas või no midagi sama suurt tahavad areneda. Ma toon teile pisikese näite. Paneme male laua paika, laome malendid laiali, siis suuname oma objektiivi, mingi jõlli, näiteks no mille peale, vankri peale on tema nurgas, ja hakkame analüüsima ja mõtlema, et mida see vanker teha saab. Tuleb välja, et ei saa mitte midagi teha, sest ta on kahest küljest pole tal kuhugi minna ainult laua pealt ära ja kahest küljest on tema täiesti suletud olukorras. Et aga mängu käigus. No teised malendid ka liikuda võivad, seda me antud kontekstis ei vaata. Ja ongi nii, et iga debiil võib sulle ära tõestada, et vanker on täiesti mõtetu ja teda ei ole vaja laua peale pannagi. Kuigi iseenesest juba nimetus vanker ütleb, et sellega saab ikka vedada midagi küll, kui debiilid eest ära lähevad. Ja sellepärast ongi vaja vaadata probleemi, seda küsimust tervikuna ja arvestada. No kas või male laua näite pealt, et kõik need vidinad heades tingimustes võivad liikuda, võivad tuua võidu ka mustadele. Isegi kui juhtub, et mõni vidin ei liigu, on tal ülesanne olla seal, kus ta on. Sest kui ta liikuma hakkab, võib ta põhjustada ikka tõelise katastroofi. Heakene küll, malest ma rohkem ei räägi. Ega ei oska ka. Praeguseks, kirjutab Harri, on kujundatud üldsuses arvamus, et taastuv energia arendamisega tegelevad mingid kahtlased ärimehed, meie oma rahvuskaaslased muide, kes lisaks suurele kasumile röövivad vaeselt rahvalt veel ka taastuv energia tasu. Need sõnad siin ütlevad, et kõigepealt, pange tähele, on kujundatud üldsuses arvamus. Seda võib nimetada ka ühiskondlikuks arvamuseks, mis on tegelikult peavoolu meedias võimendatud seisukoht, mis töötab kindlalt kellegi kasuks ja kellegi kahjuks. Miks see täpselt nii on? No see on eraldi teema, võiks ju muidugi fantaseerida, aga teate, see saade peab täna ka ära lõppema ühel hetkel ja ma pean selle kirjakesega kõigepealt lõpule saama. Aga kes kujundab üldsuses arvamust, mis ei ole mitte õhkagi väärt, see ei ole ju veendumus, vaid see on udu. Kellele on see kasulik, et üldsus vaatab sporti ja siis kuule, millised mõrtsukad on tuulikute ümber. Siis vaatab jälle sporti ja kuuleb, et neid mõrtsukaid oleks just nagu juurde tulnud. Täieline või isegi enam kui täieline see Eesti Vabariik. Röövivad rahvalt taastuv energia tasu. Kõige suurema portsu saab. Kõige suurema portsu taastuv energia tasudes saavad ikkagi Eesti energiaga seotud ettevõtted. Seega, kurat võtaks, kui te sisendate rahvale, et röövlid riisuvad taastuv energia tasu, nimetage kõigepealt need Eesti energiaga seotud ettevõtted. Noh, ja siis, aga mina ka ei oska öelda, mis siis. Aga siis tuleb välja, et riik röövib riigilt raha, ehk teisi sõnu, meie eelarvest varastab üks bande raha välja. Vähemalt loogika ütleb niimoodi, ja küll, olgu peale pealiskaudne ja debiili loogika, aga ma võin ka seda endale lubada. Formaalloogiliselt, no jummal. Nii, riigikaitse kui taastuvatest allikatest energia tootmine on sügavalt avalik, mitte erahuvi. Kuigi tegelikult ma ütleksin, et erahuvi on ta ka, sest ükski ettevõtja ei taha, et riigikaitse oleks just tema ettevõtte koha pealt nõrg. No nii ma ütlesin jälle niisuguse seose rea välja, et siit võiks arendada teemasid. Oh, vähemalt hulluma ja planguni ja tagasi. Riigil lasub kohustus, mitte eraettevõtjatel, toota energiat taastuvatest allikatest. See on niisugune kohustus, mille meie riiklikud riigimehed riigina kuskil alla kirjutasid. No sai käsu ja jesmasa, kus mu sule pea on kohe võt. Antud küsimus, ütleb Harri Raudvere, saab täna olla seega ainult avalikust huvist lähtuv. Riik on loonud õigusraamistiku, milles saavad ka eraettevõtjad toota elektrienergiat taastuvatest allikatest. Ja see on väga hea, et saavad. Las maakerdavad oma summad paika, panevad oma tuulikud paika, lepime kokku, kuidas teha nii, et rahval on hea elada selle energiatootmise moodusega ja pole häda midagi. Sa ei pea saama, kurat, võtaks 30%, 50%, 70% kasumit. Sa ei jõua sellega midagi teha. Ise asi, kui muidugi on kokku lepitud mingi riiklik strateegiline eesmärk, mille täitmiseks niisugune asi on force majeurina lausa vajalik. No eraettevõtjad on seda õigust hakanud realiseerima, et noh, kuulge, kui tohib teha, hakkame tegema, sest neil on hirmsalt energiat. Nad tahavad teha elu meie riigis paremaks, aga see riik kurat võib ise panna jala ette, et elu siin riigis on nagu tema on ja meie sportlased on ikka esirinnas ja nii edasi. Kui ettevõtjad on käitunud oma tegevuses seaduse kohaselt ja kulutanud projektide arendamiseks väga palju isiklikke vahendeid, mitte rahvalt varastatud, siis on riik sekkunud otseselt nende tegevusse ja keelanud eraettevõtjate edasise tegevuse tuues põhjuseks avaliku huvi, et näed, meie peavoolumeedias ajasime rahval pea segi ja nende avalik huvi on nüüd vat nüškene, et kaduge jalust. Ehk siis noh, jah. Siin tuuakse muidugi sõjanuiaks välja riigi kaitse, et kui teie teete nii, et meie riigis on hea elada, siis meie seda riiki küll kaitsta ei jaksa. Ma ei saa sellest loogikast aru, kuigi siin mingisugune kuradi loogika on taga, siin seda peaks näppima võibolla auväärne professor Gräsin või Andres Raid või helgemad pead. Mina näen siin ainult sellest parajat, ma ei tea, kas nüüd peaks ütlema farsi või vodevilli või on igasuguseid žandreid teatris. Samas, kui riik ütleb, et ärge tehke elu oma tuulikutega nii heaks, on riigikaela peal kohustus toota elektrit just nimelt tuulikutest. See on ka avalik huvi ja mitte mõne ärimehe era huvi. Nüüd ongi see lugu, et tegelik küsimus hakkab langema siin. Sellele, kes tohib meie riigis teha ja kes ei tohi, mille kohta ma tõingi terve kenakese kirjavahetuse, mis lõppes ka kohtu otsusega, et seega peaminister kurat võtaks vasta siis eelmise aasta 1. märtsi kirjale või ma ei tea, kuuluta ennast haigeks. Erakapital, no fakt, et tee mis tahad, on üritanud abistada riiki, et riik ei peaks ehitama tuulikuid, vaid saaks ehitada oma radareid, vidinaid, jebinaid, aga annad sa undile sõrme. Antud juhul riigile siis no, natukene vaba voli ja ütled, et kuule nii ikka ei saa, kui riik tahab raha, et ei, kuule, osta ikka radarid ka ja autod ja võibolla, no meil kuluks pärast seda ikka ränk puhkus ka ära ja ja me olemegi niisuguses olukorras, kus selle kallis ka müü, tule hauast välja, vaata ja äkki saad hea süžeekese. Ja Ari kirjutab, et võt, siit edasi ei saadagi enam teemale pihta ja öeldakse, et kui te tahate tuuleparki arendada, siis hakakegi riigile maksma. Mis näitab muidugi ajakirjanike suurt riigitruudust, riigi kui nähtuse truudust. Ja ime väikest taipu sellest, mis tegelikult toimub. Ehk siis samuti pindmist lähenemist ja sisulise külje, mitte mõistmist, millest vist üleeelmisel reedel oli kohe lõunatunnis pikalt juttu. Nii et iga helgem pea peaks suutma diagnoosida või umbes nii. Ja olemegi olukorras, kus moodustati suur ja tähtis komisjoni ülesandeks leida lahendus antud teemale. Mida see tähendab? Kui sa tahad midagi seisma panna, et keegi ei tohigi midagi teha, seaduse järgi tohib, aga tegelikult ei tohi, kuulge, komisjon töötab. Komisjonis on niisugused toredad inimesed, kelle nimesidki ei taha tegelikult nimetada igaks juhuks, sest ma mäletan riigikaitsekomisjoni, kus oli esimees endine Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetaja Toivo Tootsen, siis oli seal kõva strateeg laulja Siili Sisask, sama kõva strateeg dirigent Tarmo Leinatam ja teate, mul ei ole küsimusi ka. Kindlasti noh, Tarmo oskas kuidagi pidi panna selle riigikaitsevärgi partituurina käima. Siiri oskas kahtlemata vabas kadentsis avaldada oma mõtteid ja tundeid pika vokaliisiga. Ja mis puutub siia riigikaitse? No, aastate jooksul ütleb Harri, on jõutud piltlikult seisukohal, et on ikka kole küll. Ja tuul puhub ja mitte essugi targemat ei tulnud. Miks? Sest komisjoni kuuluvatel inimestel puuduks kahjuks igasugune erialane haridus ja oskus teave. Aga meie riigis ongi nii, et iga ühel on õigus ennast teostada. Isegi mina võiksin, kui mul on suur soov, sünnitada kaksikud, aga ma lihtsalt ei taha. No, päris ausalt, mul on õudne selle peale mõeldagi. Kirjutab Harri, et kui ausalt, siis sellistel tingimustel, mida kurats riik tähendab, kes see on, ma tahaks seda näha, täna meile kaela määrida plaanib, siis ei tahagi siin enam midagi ehitada ja rajada. Riik on käitunud äärmiselt sõnamurdlikult ja tekitanud oma saamatusega. Täna võib kohe kindlalt öelda, ja korruptiivsete suhetega arendajatele kümneid miljoneid eurosid otsest kahju. Vaat siin võib Harri isegi eksida, aga ma usun, et ta oli siin viisakas. Ma natukene rehkendasin, kui palju teoreetiliselt on maksma läinud tema 15 aasta pikkune protsess. Ma isegi ei oska praegu kindlalt öelda kellega, kohtus käimine ühe sõnaga. Kui mul meeles on, ma küsin seda talt homme, aga kui see nii oluline ei ole, ma ei küsi ka, sest see tekitab jälle segadust. No nii, kirjutab tema siis natukene veel ja muidugi lugupidamisega, kes ta on. Ja siis lausa postskriptumina tuleb tal veel killukene meelde. Ja veel midagi, mis peaks panema mõtlema neid, kes on üldse võimelised mõtlema. See on küll niisugune ütlemine. Mulle saadetakse ka igasuguseid pilte ja linke, kus on pikemad jutud ja kirjutatakse, et need on mõtlema panevad. No, nii mõneski neist murran ma raginal, kriginal, madinal läbi. Ja ma ei tea, mida siiamaani ausalt ei tea, mida tähendab. See paneb su mõtlema. Mis ma siis siiamaani tegin? Täitsa kahtlane. Aga võib-olla tõesti. Robotiliselt ei mõelnud, ainult reageerisin ja noh, nii nagu tehisintellektile kohane, jumal hoia, mitte sisuliselt. Aga äkki meid juhibki siin riigis tehisintellekt. Rohkem refleksside kui sisulise külje pealt, sest ma olen kirunud vandunud aastaid. Et kujundlik mõtlemine on lännu, põle teist kuskil, ei saada aru. On tekinud huvitavad uued lühendid eesti keeles, mis tõenäoliselt ei ole eesti keelest. Me oleme. Ja võt väga hea minevik, me oleme. No samas, me oleme alles ka. Soovitab Harri siin, tehke tegelik ajakirjanduslik eksperiment ja kujutage ette tuulegeneraatorit, mis asub radarist 50 kilomeetri kaugusel. Kujutage igat kilomeetrit sellise arvestusega, et 1 kilomeeter on 10 sentimeetrit. Kes viitsib, läheb ilusa ilmaga õue, ja hakkab seda tegema. Saate kogupikkuses 5-meetrilise lõigu. Kui tuulegeneraator on 150-meetrise tipu kõrgusega, millest 90 meetrit maapinnast jääb maakera kumeruse ja looduslike takistuste taha, muide Harri tellis selle kohta tippspetsialistilt, tippuuringu kõigi kõikumiste ja värkidega. Eks seegi läks maksma, aga isama ilu hoieldes, lolluse vastu võideldes. Pane tähele ka muidugi, pane sina seal teiselt pool tähele. Siis on horisondil täpikene, see on siis see 150 meetrit tipu kõrgust, 90 meetrit maakera kumeruse ja looduslike takistuste taga, siis on horisondil täpike, mille kõrgus maapinnast on 4 millimeetrit ja laius 5 millimeetrit. Need on tuuliku labad. Vaadake saadud pilti. Ja kui keegi saab see juures väita või väidabki, et see täpike horisondil nende vahemaade tagant on ohuks riigi kaitse võimele ja sinna taha võivad peituda vaenlase kiiresti lendavad objektid, siis on tegemist äärmiselt harimatute ja rumalate inimestega või pesu ehk lurjustega, kellel on tegelikult hoopis teistsugused huvid kui riigi kaitse. Ja neid huvisid varjatakse hoolikalt riigi saladuse taha pugemisega. No jah, tead, igasugused vahendamised, värgid, liigub ju käest läbi, eks midagi kleepub ka käte külge. Ja Harri lõpetab, kui arvate teisiti, siis lisan teile ühe selgitustaotluse, mis sai esitatud peaministrile. Küsige, mida peaminister on vastanud sellele selgitustaotlusele ja kirjutage sellest. Teades ja tundes Harrit, Harri suunas praegu ajakirjanikud uurima midagi vaakumilaadset, sest sitta see peaminister vastanud on. Ma arvan nii ja ma olen rõõmus, kui ma pean pettuma. Ja lõpulause. Ja siis tuleb veel keegi tark ja leiab, et erasektor peaks hakkama avaliku huvi oma taskust kinni maksma. Tervitades Harri Raudvere. No nagu nii, nii või teisiti. Erasektor lõpptarbijana maksab siin riigis tegelikult ju kõik kinni. Ta ei teagi, mis ta kinni maksab, sest tal on võimalus näha, kui suur on Eesti Vabariigi riigisaladuse loor. Ja võibolla isegi tuvastada, et see on kurat, mitte eriti loor, vaid see on ikka lausa penoplastist plaatide kogum, millest ei olegi võimalik midagi läbi näha ega aimata. Kõrval on tegelik läbipaistus, aga seal pole jälle midagi vaadata. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Jumada ala kiira 1441, 27. jaanuar 2020, esimene Shvat 5780, 27. sõdagu 10233 ja muidugi juuliuse päev, mida tähistatakse arvuga 2,458,876. Nii päevad lähevad. Ma ei tea, mille kohta seda öeldi, see on jah. Kuskil väga vana ütlemine, aga see on fiksi laulus ka. Igal juhul 1576. aastal vallutas venelastest ja tatarlastest koosnenud Moskva suurvürsti riigi vägi Koluvere linnuse. Siin ma olen, nüüd ajan jälle apokriiva juttu, aga ma olen seda venelaste ajalugu natukene alternatiivvormides uurinud. Otsa tegi lahti muidugi Kulikova lahing, aga edasi ka. Venelastel oli ju Taara nimeline jumal, nii nagu tegelikult tundub, et meilgi. Ja see vana vene usk, see oli midagi muud. Ja selge see, kui uus püha kristlus peale lendab, siis nemad on, no ütleme, venelased. Aga need taaralased, need paganad, üldse, mis asju nad siin kampas kõik oma segaste uskudega Koluveres tegid. No edasti vaja, võibolla oli kõht tühi. 1880 avati Tallinna raudtee tehnikakool. Ja võt sellest punktist arvestataksegi Eesti tehnikahariduse ajaloo algust. Küllab siin ikka tehti varem ka midagi, aga võt see on nüüd see niimoodi ametliku seisukohaga. 1923 juhtus sündmus, mis võt pani mu mitte mõtlema, vaid mälu surgitsema ja teate, ma pole sellest suurt midagi kuulnud. Aga sõjaministri käskirjaga just nimelt 27. jaanuaril kehtestati Eero Liivese, no siis ta vist oli veel Johannes Eduard Liinev, kehtestati tema piduliku marsi kasutamine riigi vanema tervitusmarsina porilaste marsi asemel. No, see Johannes Eduard Liinev muutis nime Eero Liiveseks. Ega ma mööda ei pane, kui ma ütlen, et Ardi Liives oli ilmselt tema järel tuli ja ma ütlen ettevaatlikult, võimalik kogu nii, et ja võimalik, et poeki. Ja seda marssi, millegi pärast mul on tunne, et vähemalt ma ei tea, et ma oleksin kuulnud. Kui keegi asjatundja suudab meelde tuletas, et oled küll ja saata koguni ka selle marsi enda, siis see oleks väga tore. Siis saaks seda, no see on riigivanema, meil nüüd president, jälle näe, läheb juriidiliselt ebakorrektseks. Hea küll. 1943 kangelaslik nõukogude lennuvägi pommitas Tartut. Kunstimuuseum sai kõva paugu, Surma sai tegelikult vist ainult 18 inimest. Ja nende hulgas oli ka professor Theodor Lippmaa. 1990, vaadake kui vara, asutati ühendus Vaba Eesti. Selle eesotsa sai Indrek Toome. Mis on saanud Vabast Eestist, mis on saanud Indrek Toomest, ei ole isegi uurinud. 1992 esitati või õigemini esitas ülemnõukogu presiidium peaministri kandidaadiks ei kellegi muu kui Tiit Vähi, kes pidi olema selleks ajaks ikka ette valmistatud oma kohustuste täitmiseks veel enam mõistmiseks, mida temalt tegelikult oodatakse. 1994. sai Eesti Soomelt tagasi 1933. aastal ehitatud Eesti saatkonna hoone Helsingis. 1998 langetati otsus, millega valitsus mõistis hukka 17. jaanuaril toimunud Neeru siirdamisoperatsiooni, kus Iisraeli arstid tegid Tallinna keskhaiglas 7 oma riigi kodanikule Neeru siirdamisoperatsiooni ja tõid siia kaasa selle tarvis ka elusad Neeru doonorid. Vaat niisugused lood on siis juhtunud läbi aegade. Ja kui nüüd keegi aru sai, milles see tänane saade oli, no ta võib öelda, et Herodotosest kuni, ei teagi, mis siin lõpppunktiks võiks olla. Aga midagi kena peaks olema. Ütleks siis rahumeelselt, et püha sõda, vaatamata kõigele, ei ole veel lõppenud ja... Jälgige mängu, otsige üles, julgus, no südametunnistus koguni võibolla ka ja kõik muu taoline, et tõestada, et te olete väärt olema eestlane. Püha sõda jätkub.
Myself. Saade on salvestatud 2020. aastal.